Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 13 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជិន និង សហការី VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតោតានីលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានមនុស្ស50នាក់ស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងក្នុងក្លឹបមួយរបស់ពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាហើយគេសង្ស័យថាជាភេរវកម្មលោកសាន់ដឺសនឹងជួបលោកសេក្រេតារីក្លីនតននៅក្រៅការបោះឆ្នោតបឋមចុងក្រោយបង្អស់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គាររដ្ឋធានី Washington ធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអៀចរិយានាយកស្ថាបនិកវិជាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ស្ដីពីគូថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនបើកការចរចាកម្រិតខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយអាចធ្វើតេស្តមើលកម្រិតសុវត្ថិភាពទឹកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស50នាក់នៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសបានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Omar Sadiqi Martin អាយុ29ឆ្នាំការិយាល័យ FBI បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មន្ត្រីអក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកថាជាសកម្មភាពមួយនៃភេរវកម្មមានមនុស្ស53នាក់បានត្រូវរបួសហើយពួកអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់នោះបានឈប់បន្តគ្នាពេញមួយថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់ឈាមដល់ពួកជនរងគ្រោះលោក Bill Nelson សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Florida បានមានប្រសាសន៍ថាពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បាននិយាយប្រាប់លោកថាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះប្រហែលបានសម្ដែងស្វាមីភក្តិដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុករដ្ឋ Florida ដែលកើតនៅក្នុងរដ្ឋ New York រូបនេះធ្វើការវាយប្រហារសម្លាប់រង្គាលនេះនៅឯក្លឹបរាត្រីពួកអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានៅក្នុងយុគមួយដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់សហគមន៍LGBT របស់ក្រុមជនអំបូរ Latino នៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេឪពុករបស់ឃាតករនេះបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធី NBC News ថាឈ្មោះ Martin ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលគាត់បានឃើញបរិសុទ្ធពីរនាក់ថើបគ្នាអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភិសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលបានប្រកួតប្រជែងច្រើនខែមកហើយជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានត្រូវសន្មតថាជាអ្នកទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងជួបជាមួយលោកស្រីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកនៅថ្ងៃគៀនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបវារៈនយោបាយរបស់លោកនិងលោកស្រីនឹងមុនលោកនឹងសម្រេចចិត្តថាតើនឹងបញ្ឈប់ការប្រកួតប្រជែងឬបែបណាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Sanders បានបង្ហាញសញ្ញាថាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកជិតចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រកាសមិនព្រមបញ្ឈប់ការប្រកួតប្រជែងនេះទេរហូតនៅក្រោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមានសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនអ្នកមានឱកាសបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារដែលជាការបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្អស់របស់គណៈបកនេះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិខែកុម្ភៈការពិសាផ្ដាមុនលោកសេក្លីនតិនដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគាំទ្រពីចំនួនប្រតិភូគ្រប់ត្រ គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកក្នុងខែកក្ដាដើម្បីខ្លាយទៅជាសត្រីទី1ដែលទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកធំមួយរបស់ប្រទេសអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រញាប់ប្រញាល់គ្រប់គ្រងលោកសេក៏ប៉ុន្តែលោកសេឃ្លីនតិនប្រឈមមុខនឹងការធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកសាន់ដឺសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាជាពិសេសពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែលត្រួតត្រងបេក្ខភាពលោកយ៉ាងខ្លាំងលោកសាន់ដឺសបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់កម្មវិធី Meet the Press នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង NBC ថាការយកជ័យជំនះលើលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាអតិភិបទី1របស់លោកការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងយូរដើម្បីដណ្ដើមការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជិតបញ្ចប់ហើយដោយក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយបង្អស់ទូណាជាលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton នឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ដោយបើតាមសហព័ន្ធ FIFA ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិខាងកីឡាបាល់ទាត់ថាពួកអ្នកបង្កើតភាពវឹកវរភ្លីភ្លឺបានបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាគួរឲ្យខ្មាស់អៀននៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង2នៃប្រទេសបារាំងសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកីឡាបាល់ទាត់បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់អំពើហិង្សានេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយដែលមិនទាន់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យមានការខាតបង់ជីវិតមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កឲ្យមានការខាតបង់ថវិកាជាតិសម្ភារៈនិងស្មារតីទៀតផងតើអ្វីជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឲ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះសូមអលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកឌីខាមូលីនៃ VOA និងលោកអៀចរិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដូចតទៅ
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកអៀចយ៉ាបាទដែលបានផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ VOA បាទខ្ញុំចង់សួរលោកចរិយាជាបឋមថាតើស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយបាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបា
ទបាទយោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហ្នឹងឃើញថាស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឃើញមានភាពល្អប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំមុនៗដែរចំនួនអ្នកស្លាប់ចំនួនអ្នករបួសមានការថយចុះប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវត្រេកអរជាមួយនឹងលទ្ធផលត្រឹមហ្នឹងទេយើងត្រូវតែបន្តការខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយនៅចំនួនគ្រោះថ្នាក់និងអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះចំនួនដែលបង្ហាញនៅដើមឆ្នាំ2016នេះក៏នៅតែមានទំហំធំបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមូលហេតុដទៃទៀតដែលបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសអ្នកពិការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
បើពិនិត្យមើលទៅលើមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថាតើអ្វីដែលជាកត្តាចម្បងធំធំដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទយើងសង្កេតឃើញកត្តា3សំខាន់ទី1យើងហៅថាកត្តាមនុស្សកត្តាមនុស្សហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការគោរពច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ហើយកត្តាទី2យើងហៅថាកត្តាយានយន្តមានន័យថាពេលខ្លះយានយន្តមានបញ្ហាបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរដូចជាការបែកកង់ហ្វ្រាំងមិនរឹងមាំឬក៏មិនស៊ីចកូតមិនដំណើរការអីហ្នឹងឬក៏រថយន្តក៏អត់មានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់អីហ្នឹងវាជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរហើយកត្តាទី3យើងហៅថាកត្តាផ្លូវថ្នល់ដោយសារតែផ្លូវរបស់យើងមួយចំនួនធំក៏អត់ទាន់មានបំពាក់នៅបរិក្ខារសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដូចជាគំនូសសញ្ញាផ្លាកសញ្ញាឬក៏របាំងអមផ្លូវអីហ្នឹងឬក៏ផ្លូវដែលពុំមានជាយផ្លូវសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងដែលងាយរងគ្រោះឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលងាយរងគ្រោះដែលមានអ្នក បើកបងម៉ូតូឬក៏អ្នកជិះកង់អីជាដើម
លោកអ៊ីចាក់ចាក់អាចបញ្ជាក់តើតើអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់សំខាន់សំខាន់ធំធំនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបាទ
បាទផលប៉ះពាល់សំខាន់ទី1គឺផលប៉ះពាល់មកដល់ធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដែលធ្វើឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតជាង 2,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យមានអ្នករបួសរហូតដល់ជាង 15,000 នាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំបានក្លាយទៅជាជនពិការផងដែរហើយគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនរវាងមនុស្សដែលពេញវ័យគឺមានអាយុពី15ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំដែលមានក្នុង 50% ហើយពួកគាត់កំពុងតែមានយើងហៅថាមានកម្លាំងកំពុងតែមានកំពុងពេញការសិក្សាឬក៏កំពុងតែបម្រើការងារដើម្បីបានជាចំណូលទ្រទ្រង់គ្រួសារមួយដ៏សំខាន់ដែរនៅពេលដែលពួកគាត់បានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះជាអ្នកពិការឬក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យគ្រួសារក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប្រែប្រួលស្ថានភាពអាចក្លាយទៅជាមានជាពាក់បំណុលគេឬក៏ពុំមានចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់បានដែរហើយការកេណនីអំពីការខាតបង់នេះជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយើងឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងអង្គការជំនួយអន្តរជាតិបានរកឃើញថាផលប៉ះពាល់បើគិតជាថវិកាពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងឃើញមានរហូតដល់ជាង337លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង 2-3% នៃចំណូល GDP ឬក៏ចំណូលសរុបផលិតផលសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
អរគុណបាទយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែមានទំហំធំបាទហើយវិធានការការពារក៏មិនទាន់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ៊ីចាក់យ៉ាជួយបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើវិធានការការពារដូចដូចខ្លះដែលចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
បាទវិធានការសំខាន់មួយគឺយើងត្រូវតែជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ពីគេហៅថានីតិវិធីនៃការបើកបរនិងការបើកផ្លូវដោយសុវត្ថិភាពហើយវិធានការទី2យើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងច្រើនហើយយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងព្រោះអីយើងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏គាត់បានយល់ដែរប៉ុន្តែក៏គាត់នៅតែមិនគោរពច្បាប់ដូច្នេះយើងត្រូវតែទាមទារឲ្យមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់វិធានការមួយទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យសុវត្ថិភាពយើងប្រកបទៅដោយសន្តិភាពនៅលើផ្លូវថ្នល់នេះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមចំណែកពីការរត់មិនតឹងទៅលើការត្រួតពិនិត្យយានយន្តនិងការសាងសង់ផ្លូវនឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដាក់សម្ភារៈឬក៏ផ្ដល់នៅបរិខារសុវត្ថិភាពនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីចូលរួមក្នុងការបញ្ជានៅគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាយានយន្តនិងកត្តាផ្លូវនេះ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ីចរិយាបាទដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់ការបញ្ជូលអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវលីបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានបើកកិច្ចពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចិនប្រចាំឆ្នាំលើកទី8នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនាងណៃកេជីងនិងលោក Richard Green មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្វែងរកដំណោះស្រាយបែបការទូតមួយសម្រាប់ចំនួនទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Kerry បានបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចិនប្រចាំឆ្នាំលើកទី8នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងការលើកឡើងរបស់លោកចង់សម្ដៅលើការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងតំបន់អំពីការកសាងទីតាំងយោធាដ៏កក្លឿនរបស់ចិននៅលើកោះនិងថ្មប្រប្រះទឹកដែលមិនទាន់មានអ្នកកាន់កាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកោះនិងថ្មប្រប្រះទឹកភាគច្រើនត្រូវបានទាមទារការកាន់កាប់ដោយកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងឥណ្ឌូនេស៊ីពាណិជ្ជកម្មប្រមាណ500ម៉ឺនលានដុល្លារឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ថែមពីលើនេះទៀតសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះត្រូវគេជឿថាជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនិងឧស្ម័នផងដែរ ដោយផ្ទុះកំហឹងជាមួយនឹងការហោះហើរយកការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងលំហអាកាសលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាបង្កើតតំបន់កំណត់សម្រាប់ការការពារដែនអាកាសនៅលើផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលតម្រូវឲ្យយន្តហោះហោះចូលទាំងឡាយចោះឈ្មោះជាមួយអាជ្ញាធរចិនដើម្បីអាចហោះហើរក្នុងផ្លូវអាកាសនៅក្នុងតំបន់នោះបានក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្ងាត់រយៈពេលខ្លីក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកឃៀរីបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពដូចនេះគឺជាសកម្មភាពដែលបង្កហេតុនិងធ្វើឲ្យជ្រួចច្របល់លោកឃៀរីក៏បានប្រើប្រាស់សន្ទរកថាបើកជំនួបរបស់លោកបញ្ជាក់អំពីជំហានសំខាន់ថ្មីនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុការប្រកាសអាសន្នចំពោះបញ្ហាសុខភាពសកលនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលរួមទាំងការរឹតបន្តឹងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនាពេលថ្មីៗនេះលើកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះផងដែរលោកឃេរីមានប្រសាសន៍ថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការបន្តការដាក់សម្ពាធដល់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសក្បែរខាងនិងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកជំនួបរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានមានប្រសាសន៍ថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងបែបបត់ឲ្យមានហេតុផលនិងមានប្រយោជន៍មួយខណៈពេលដែលលោកឃៀរីនិងប្រធានាធិបតីស៊ីផ្ដោតលើគោលនយោបាយការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jacob Lew បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាត់បន្ថយនៅចំនួនផលិតផលឧស្សាហកម្មដែលលើសតម្រូវការចេញជាពិសេសដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដោយបានលើកឡើងថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារសកលលោកនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ដែលរៀបចំទុករបស់លោកលោកលូក៏បានសរសើរអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងចំណោមបញ្ហាការទូតនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនផ្សេងៗទៀតលោកស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីឆ្នាំទៅដោយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនប្រព្រឹត្តឬគាំទ្រអំពើចារកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនោះទេការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Phonemon កាលពីឆ្នាំទៅបានវាស់វែងអំពីឥទ្ធិពលរបស់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើអង្គការចំនួនជាង250និងបានរកឃើញថាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺមានចំនួនច្រើនជាង7លានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophieda VOA
VOA មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកមិនមានទឹកស្អាតសម្រាប់ទទួលទានទេនាង Jessica Bemmen នៃ VOA រីកាអំពីឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលប្រើពេលតែប្រមាណវិនាទីប៉ុណ្ណោះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើទឹកដែលមានផ្ទុកពពួកមីក្រូបសរីរាង្គដែលអាចបង្កជាជំងឺឬទេអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាប្រើសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រជាជនចំនួន663លាននាក់មិនមានទឹកស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះទេប្រជាជនចំនួន2កដសញ្ញា4000លាននាក់រស់នៅដែលគ្មានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃភាពកខ្វក់ដោយសារលាមកគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងមានតម្លៃសមរម្យត្រឹមឆ្នាំ2030ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាវិធីមួយដែលអាចសម្រេចការងារនេះបានគឺតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាសាមញ្ញមួយហើយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្កើតឧបករណ៍ពិសេសមួយដោយប្រើរយៈពេលប្រហែលតែ30វិនាទីប៉ុណ្ណោះអាចឲ្យយើងដឹងថាតើទឹកដែលមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បរិភោគដែរឬទេឧបករណ៍ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Dual Floor អាចកំណត់បានថាតើទឹកនោះមានផ្ទុកសារធាតុសរីរាង្គរុក្ខជាតិនិងសត្វដែលពុកផុយរលួយនិងបាក់តេរីរួមបញ្ចូលទាំងធាតុបង្កដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺអាសន្នរោគរាគមួលឬថាតើទឹកនោះមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សប្រើប្រាស់ដែរឬទេលោក John Bridgman ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវមួយនៅ Department of Civil Engineering ស៊ីវិលបាននិយាយថាឧបករណ៍នេះអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងទឹកទន្លេ
It doesn't require any chemicals any reagents and will give you an indication of water quality
វាមិនតម្រូវឲ្យមានសារធាតុគីមីឬសារធាតុដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មណាមួយនោះទេ
ហើយវានឹងបង្ហាញកម្រិតគុណភាពទឹកក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណវិនាទីប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាជាឧបករណ៍សម្រាប់ពិនិត្យទឹកនៅជំហានដំបូងដែលអាចឲ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យតម្លៃអំពីគុណភាពទឹកបានដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
ឧបករណ៍ Dual Floor បញ្ចេញពន្លឺ Fragrance ខ្ពស់ចូលទៅក្នុងសំណាក់ទឹកប្រសិនបើមានវត្តមានមីក្រូបនៅក្នុងទឹកនោះវានឹងស្រូបយកសមាសភាពល្អិតល្អិតនិងបញ្ចេញពន្លឺខ្សោយត្រឡប់មកវិញឧបករណ៍ Optic LED ដ៏ស្ដើងនេះអាចរកឃើញការបញ្ចេញប្រតិកម្មនៃបាក់តេរីដែលបន្តមកត្រូវបានវិភាគដោយកុំព្យូទ័រលោក Bridgman បាននិយាយថាវិធីសាស្ត្រនេះមានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើបញ្ហាតាក់ទងនឹងលាមកហើយលទ្ធផលនឹងចេញភ្លាមៗបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលវិភាគទឹកនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវការរហូតដល់ទៅ12ម៉ោងនោះ
Up until this point, most of these analyses have been done in the laboratory using.
មកដល់ចំណុចនេះការវិភាគភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ដោយប្រើឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារ។តែអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺបានបង្កើតឧបករណ៍មួយដែលមានទំហំតូចជាងក្រដាសមួយសន្លឹកទៅទៀត
។លោក Bridgman មានជំនឿថាឧបករណ៍ Dual Floor នឹងមានប្រយោជន៍ដ៏ពិសេសនៅតំបន់ដែលមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងនៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួន។ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិគឺអង្គការ Oxfam កំពុងសហការជាមួយក្រុមរបស់លោក Bridgman ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើតេស្តទឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA
VOA
ប្រធានចលនានៃកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិយាយថាសុខុមាលភាពសកលពឹងផ្អែកលើការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមន្ត្រីរងនេះបានប្រាប់ពតទីភូនានាដែលបានចូលរួមវេទិកាសុខភាពពិភពលោកដែលប្រទេសជាតិនានាកំពុងប្រឈមនឹងការដែលសេះសល់ពេលវេលាតិចតួចក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញអ្នកយកព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីណែវនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកស្រី Christiana Figueres ជាលេខាប្រតិបត្តិនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកស្រីបានកោតសរសើរលើការដាក់ឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដែលមានប្រទេស177បានចុះហត្ថលេខាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទំនងជានឹងចាប់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេល1ឬ2ឆ្នាំខាងមុខនេះលោកស្រីបាននិយាយថានេះជាពេលវេលាមួយដ៏មានសក្តានុពលល្អសម្រាប់ទាំងកិច្ចការអាកាសធាតុនិងកិច្ចការសុខភាពសកល
In addressing climate change by reducing emissions we are preventing the worsening of health
ក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលយើងបានកំពុងតែបង្ការភាពអាក្រក់នានានៃស្ថានភាពសុខភាពទូទាំងពិភពលោកនិងកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងស្ថានភាពផ្សេងៗដែលត្រូវកែលម្អតាមរយៈវិធាននានានៃអាកាសធាតុតួយ៉ាងដូចជាការធ្វើឲ្យគុណភាពចំណីអាហារនិងទឹកសន្តិសុខស្បៀងនិងសុវត្ថិភាពទឹកប្រសើរឡើងយើងកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពប្រសើរឡើង
លោកស្រី Figueres ក៏បានប្រមានពីបរាជ័យនៃចំណាត់ការនានាសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លាញផ្ទាល់ដល់សុខភាពត្រឹមឆ្នាំ2030និងបានចំណាយថវិការវាង2000ទៅ4000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកស្រីក៏សម្គាល់ឃើញថា 1/6 នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងពិការភាពនានាកើតចេញពីមេរោគចម្លងផ្សេងៗហើយមេរោគទាំងអស់នេះនឹងកើនឡើងប្រសិនបើមិនមានការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេនោះលោកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយបញ្ហានេះភាគច្រើនគឺជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកស្រី Figueres បានមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រទេសចំនួន189បានបង្ហាញផែនការជាតិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមានតែ 15% នៃផែនការទាំងអស់នោះបានបង្ហាញថាសុខភាពជាធាតុដ៏សំខាន់លោកស្រីចាត់ទុកការបង្ហាញនេះថាជាចំណុចប្រកាសអាសន្ន
If over the next 5 years we do not fundamentally change what we're doing in the energy sector in the transportation sector
ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំខាងមុខយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើក្នុងវិស័យធម្មពលវិស័យដឹកជញ្ជូនវិស័យសំណង់ដែលសុទ្ធតែជាវិស័យបញ្ចេញឧស្ម័នពុលជាដុំកំភួនទេនោះនោះយើងកំពុងតែស្ថិតក្នុងចំណុចរបត់ផ្លាស់ប្ដូរតូចមួយនៃបរិយាកាសដែលនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមាននិងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើសុខភាពនិងផែនដីសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្តទៀត
លោកស្រី Figueres ទទូចស្នើឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យសុខាភិបាលផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនឲ្យយល់ដឹងថាអ្វីៗដែលតាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាព បើមានអ្វីកើតឡើងល្អចំពោះអាកាសធាតុវាក៏នឹងធ្វើឲ្យសុខភាពសកលល្អដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកយើងសុធារាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពីពិភពលោកសង្ខេប
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌពួកជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសថាវាជាសកម្មភាពភេរវកម្មហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា FBI កំពុងនាំមុខការស៊ើបអង្កេតនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំព្យាយាមរកឲ្យឃើញថាតើប្រកាសជាមានការតាក់ទងរវាងអូម៉ាម៉ាទីនពលរដ្ឋអាមេរិកអាយុ29ឆ្នាំដែលជាអ្នកបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅអូឡង់ដូនិងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមរីទីននោះពួកអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រញាប់ប្រញាល់ទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះបរិមម្នាក់ដែលមានគ្រឿងផ្ទុះផលិតនៅឯផ្ទះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ត្រូវរបួសនៅឯកន្លែងឆែកឆេះមួយនៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិនៃទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិននៅមុនពេលគាត់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអាជ្ញាធរចិនបរិសុទ្ធដែលគេមិនប្រាប់អត្តសញ្ញាណនេះបានដកយកដបយ៉ាមមួយឬដបមានគ្រឿងផ្ទុះពីសាក់កដោមួយនៅមុនពេលគប់ដបមួយកាលពីខែអាទិត្យនៅក្នុងអគារអ្នកដំណើរលេខ2នៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិពូដុងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអាជ្ញាធរក្រុងសៀងហៃអាជ្ញាធរបាននិយាយថាបរិសុទ្ធនេះបានយកកំបិតមួយមកអាកខ្លួនឯងហើយបានថ្លែងបន្ថែមថាបរិសុទ្ធនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យបរិសុទ្ធនេះធ្វើសកម្មភាពនេះទេបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនថាជនរងគ្រោះ4នាក់បានត្រូវរបួសស្អាតដោយសារបំណាច់កញ្ចក់ហើយកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្របបែកដ៏ខ្លាំងមួយបានផ្ទុះនៅក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មមួយក្នុងទីក្រុងបេរុតប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនាគារធំមួយរបស់ប្រទេសនេះគ្មានរបាយការណ៍ជាបន្ទាន់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសនៅឡើយទេឧត្តមស្នងអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់បាននិយាយថាក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងខិតខំព្យាយាមវាយកមកវិញពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងហ្វាលូជាដែលជាសម្បុកធំរបស់ពួកនេះបានបើកឲ្យមានរបាំងបានបើកឲ្យមានរបៀងសវត្ថិភាពមួយដែលពួកអ្នកធ្វើការខាងចំនួនមនុស្សធម៌បាននិយាយថាបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រុកប្រមាណ4000អ្នករត់គេចចេញពីទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.